You're with SBS Radio.
ንህዝባ እትኸውን ሃገር ዝገብራ ብዙሕ ረቑሒታት ይደሉ ጥራይ ሃገራውነት በይኑሲ ናብ ምንም ከብፅሓ ኣይክእል እዩ ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ሕሉፍ ሃገራውነት እንታይ እዩ ዝፈጥር መጋበርያ ይልኹም ብዙሕ ግዜ በቶም ነገስታት ወይ ድማ መራሕቲ መጋበርያ ይኸውን ብፍላይ ከዓ ብዞም ገበድቲ ስርዓታት ከዓኒ ነቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ነቲ ስምዒት ይምዝምዝዎ መዝሚዞም ከዓኒ ናቶም ስልጣን መናውሒ እዮም ዝገብርዎ ሕጂ እዚ ከምዚ ነቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይገብሩ መሲልካ ፖላራይዝ ዝገብሩ ወይ ከዓ ናብ ክልተ ዘይራኸብ ቀፅርታት ይንታሽሚ ይብትኖ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክኸውን ከሎ ነቶም ገበትን ጨቆንትን ስርዓታት ንዓቶም ንክትቃለሶም ፈፂሙ ዘይኽእለካ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ይበታተን ይፈላለ ንሓድ ሕዱ ፈፂሙ ዘይቀራረብ ይኸውን ጉጅልኣውነት ይምዕብል ማለት እዩ እጂ እንታይ ማለት እዩ ሃገራውያን ዘይ ሃገራውያን እናተባሃለ እዚ ሃገራዊ ኮነን እቲ ሃገራዊ ኮነን እናተባሃለ ሕሉፍ እቲ ሕሉፍ ሃገርነት ናብ ከምኡ ገፁ የምርሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዚ ሕጂ ንቐንዲ ንመን እዩ ባይታ ዝፈጥረሉ ማለት እዩ ነቶም ዓብለልትን ገበትን ስርዓታት ክንዲ ነቲ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላዊ ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ ሽግራትካ ባዕልኻ ክንዲ ክትፈትሖ ትፍትን ናብ ውሽጢ ክንዲ ትጥምት ናብ ደገ ከም ትጥምት ይገብረካ ማለት እዩ ትሕሉፍ ሃገርነት ማለት እዩ ወይ ከዓ ትሕሉፍ ሃገራውነት ምክንያቱ እንታይ እዩ እቶም መራሕቲ እንታይ እዮም ዘርእዩካ እንሀለው እዚኦም ነታ ሃገርካ ክስታይ ክገብሩ ከጥቁዑ ይደልዩ ኣለዉ ነታ ሃገርካ ቀኒኦምልካ ከምዚ ክገብሩካ ይደልዩ ኣለዉ ክግብቱካ ይደልዩ ክገዝኡካ ይደልዩ ኣለዉ ክጭፍለቕካ ይደልዩ ኣለዉ ኢሎም ፀላእት የናድዩልካ ማለት እዩ እዚ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሕሉፍ ሃገራውነት ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ መልክዑ
ክብራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ሃገር ዝተሓሓዝ በዓላት ብምዃን ብኣንፀባራቂ ባንዴራታትን ባህላዊ ፍፃሜታትን ሃገራዊ ስምዒት ዘለዓሉ ጎስጓሳትን መደረታትን ሃገራውነት ይንፀባረቂ እዩ ሃገራውነት ሕሉፍ ሃገራውነት ተወፋይነት ዝብሉን ካልእ ኣምራትን ብኸመዮም ዝግለፁ ጥቕሞምን ጉድኣቶምን ከ እንታይ እዩ ነዝን ተመሳሳሊ ሕቶታትን ዝምልከት ኣብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ስነ ሕብረተሰብን ቁጠባን ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ መሊሱልና ነይሩ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና ካብቲ ዝቐረበ እዚ ሰማዕኩሞ ይርከቦ ነይሩ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ናይ ዝቐለመ ጠይቕ ምዝ ትሕዝቶ ዝተኣሳሰር እንሆ ቀሪቡሎ እዚኣ ማለት እዛ ሃገራውነት ዳርጋ ብኣሉታዊ መልክዓ ኢኻ ክትገልፃ ፀኒሕካ ምናልባት ኣብታ ፍሉይ ትብል እንትኸውን ፓትሪዮቲዝም ዝበሃል ወይ ከዓ ተወፋይነት ዝበሃል ከምቲ ኣብዳወልደማርያም እውን ዝብልዎ ፍቕሪ መጀመርያ ንኣምላኽካ ድሕሪኡ ንስድራኻ ድሕሪኡ ንኸባቢካ ከምኡ በል ድማ ንሃገርካ ኣብ ዝብል ካብ ብንእሽተይ ካብ ከባቢካ ጀሚርካ እንዳዕብካያ ትኸይድ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ እዚ ንዕኡ ዝገልፅ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብቲ ሃገራውነት እንድሕር ክትፈለየለ ክኢልካ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ተወፋይነት ብኸመይና ክንገልፆ ንኽእል እንታይ እዩ ወይ እቲ ፓትሪዮቲዝም ዝበሃል ማለት ኣብቲ ናይ ትግርኛ ምናልባት ይተሓዋወስ ይመስለኒ ሃገራውነት ክበሃል ከሎ ሰባት መስዋእቲ ክስውኡ ከለዉ እንታይ እዩ ንተወፋይነት ድዩ ሃገራውነት ድዩ ኣብዚ እውን ቁሩብ ናይ ቃላት ወይ ከዓ ናይ ኣባህላ ነገራት ፀገማት ኩሉ ስለዝኽእል እስኪ ነዚኣ ብፍላይ ኣብራህያ ብመንፅር ናይቲ ሃገራውነታት ተሓሒዝካ ማለት እዩ
እዋ እዚ ሕጂ ሪኢካ ኣለካ ክልተ ዝተፈላለየ ባይታ እዩ ዘበግሶ ነዚ ሃገራውነት ንብሎ ዘለና ናሽናሊዝምን ነቲ ፓትሪዮቲዝም ወይ ከዓኒ ተወፋይነት ንብሎ ዘለና ክልተ በበይኑ ማእዝን እዩ ዘለዉ በበይኑ ባይታውን እዩ ዘለዉ እንድሕር ዳ ሪኢካ ንሃገራውነት ኢልና ናሽናሊዝም ኢልና ማእከሉ እንታይ እዩ እቲ ኔሽን ስቴት ወይ ከዓኒ እቲ ሃገረ መንግስቲ ድብል ንዑ ኢና ንሕዝ ዘለና ማለት እዩ መበገስ እዩ ማለት እዩ ነቲ ተወፋይነት ንብሎ ዘለና ወይ ከዓኒ ፓትሪዮቲዝም ንብሎ ዘለና ግን ማእከሉን መበጊስኡን እንታይ እዩ ንድሕር ዳ ኢልካ ወዲ ሰብ ወይ ከዓ ሰባት እዮም እቶም ሰባት ትፈልጦም ሰባት እዮም ካብኦም ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ እታ ድምፀኻያ ናይ ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ሓሳብ ናይ ብዛዕባ ፍቕሪ ሃገር ኢሎም ድም ሰሙን ዝዛረቡ ግን እንታይ ኣ እንድሕር ዳሪእካያ እታ ዝብልዋ ዝነበሩ ካብ ናብ ሃገርነት ናብካብ ናብ ሃገራውነት ናብ ፓትሪዮቲዝም ኣቢላ ትዘዙ ኢላ ሓስባ ነብ ወገነ ሕጂ እታ ፓትሪዮቲዝም ወይ ከዓ ተወፋይነት ዝብላ ዘለኹ እንታይ ኣ ንዓይ ከም ትርዳእኒ ማለት እዩ ካብ እቶም ትፈልጦም ሰባት እዩ ትብከስ ኮርስ ኣብ ይውዳ ክገልፅዎ ከሎ ፍቅሪ ንኣምላኽ መጀመርያ ድሓር ካብኡ ቀፂሉ ፍቅሪ ንስድራኻ ነቶም መቅርብካ ስድራኻ እቶም ትፈልጦም ምስኦም ትበልዕ ትሰቲ ካብኡ ቀፂሉ ፍቅሪ ነቶም ጎረቤትካ ብቀረባ ምስኦም እትጋወር መዓልታዊ ምስኦም እትጋወር ካብኡ ቀፂሉ ፍቅሪ ንደቂ ዓድኻ እንዳበሉ ከምኡ እንዳበሉ መሳለል ይገብሩ ሕጂ እንታይ እዩ ማለት እንታይ ደርእካ እዚ ንድሕርዳ ኢልካ ንስኻስ ቅድም ነቲ ትፈልጦ ኢኻ ክትውፈየሉ ትኽእል ክትሓንየሉ ትኽእል ክተፍቅሮ ትኽእል ቅድም ነቲ እትፈልጦ ሰብ እዩ ነቲ ትፈልጦ እዩ ካብኡ እዩ ዝጅምር ነቲ ትፈልጦ ንድሕርዳኣኒ ተፍቅሮ ኮንካ ናብቲ እንዳ ዓበየ ክኸይድ ክእል እቲ ፍቅሪ ንብሎ ዘለና ወይ ድማ እቲ ተወፋይነት ንብሎ ዘለና እና ዓበየ ክኸይድ ክእል ክሰፍሕ ክእል እቲ ደቡ እንዳሰፍሐ 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 ክኸይድ ክእል ከምኡ ኢሉ ክላሲካሊ እንዳማዕበለ ዝኸይድ ተወፋይነት ወይ ድማ ፍቅሪ እቲ ፓትሪዮቲዝም ንብሎ ዘለና ዋላ መስዋእቲ ክትገብር እንተኾንካስ ነቶም ትፈልጦም ኢካ ትስዋእ ኣሎ እዚ ፓትሪዮቲዝም ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዳያሜትሪካሊ ኦፖዚቲ ምስቲ ናሽናሊዝም ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ምስቲ ምክንያቱ መሰረቱ ኣብ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ኢልዎም ቤነዲክት ኣንደርሰን ዝበሃል
ሃገራውነት ማለት እዩ
እወ እቲ ሃገራውነት ንብሎ ዘለና ግን መበገሲኡ ካብ ምንታይ እዩ ድዕዳ ኢልካ ካብታ ሃገር እትበሃል ስነ ሓሳባዊት ኣካል እዩ ድብገስ ዝያዳ ዘይትፈልጦም ብኣካል ዘይትፈልጦም ወይ ከዓ ብኣካል ጥራይ ዘይኮነ ጥቡቅ ዝኮነ ዝምድናካ ምስኦም ካብ ዘይብልካ ትብገስ ስለ ዘለካ
ግን ዘይትፈልጦም ክበሃል ክላ ምናልባት ክትበርህ ምእንቲ ማለት ደቂ ዓድካ እዮም ማለት ኣትሊስት ኣብታ ሓንቲ ግዝኣት ዘለኹም ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ርሑቅ ይሃሉብ ቀረባ ስኒ ኣብ ሓንቲ ተኸሊላ ዘላ ሃገር ጂኦግራፊካሊ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ እዮም ኢኻ ብዛዕባኦም ኢካ ትዛረብ ዘለካና
እወ እሱ ርግፅ ኢልኮ ሕጂ እንታይ እቲ ንዛረበሉ ዘለና ከመይ ኢሉ ይምዕብል ከመይ ኢሉ ይምዕብል ክንብል ከለና ሕጂ ካብ ምንታይ ጀሚሩስ ናብ ምንታይ ገፁ እናማዕበለ ይኸይድ ኢና ንብል ከለና ማለት እዩ ሕጂ በቶም ትፈልጦም ዲካ ትጅምር ደለካ እቲ ኮንሰፕት ናይ ሃገር ንብሎ ዘለና እውን ብመቅርብካ ጀሚሩስ ንዓበየ ናብታ ብንብላ ዘለና እዚ ዝምዕብል ዘሎስ ወይ ከዓኒ በታ ሓሳባዊት ኣቢሉ ጀሚሩሲ እዩ ድመፅ ዘሎ ሕጂ ንድሕርዳ ርኢካ ብዙሓት ኣብዚ እቶም ኦልትራ ናሽናሊስትስ ንብሎም ዘለና ወይ ከዓኒ ሕሉፋት ሃገራውያን ንብሎም ዘለና ገሊኦምስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቶም መቅርቦም ደቂ ዓዶም ወይ ከዓ ደቂ ስድራ ቤቶም ዋላ ንዕኦም ዋላ እዮም ዝፀልኡ ንዕኦም ፀሊኦም ሲ ዓደ የፍቀር እዩ ኣብወልዳ ወልደ ማርያም ነዚ እዮም ዘጠንቅቁ ነይሮም ቅድም ነቶም መቅርብካን ስድራካን ገለን ካብኡ ኢኻ ፍቅሪ ትጅምር ንዕኦም ከየፍቀርካ ንሃገር የፍቀር እየ ንድሕር ኢልካ ትሕሱ ኢካ ደለካ እዮ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ባጋግሳ እዩ ማለት እዩ ትባጋግሳ ሕጂ ካብቲ ከባቢካ ክትብገስ ኣለካ ሽዑ እንዳስፋሕካ ክትከይድ ኣለካ እቲ ነጥቢ ማለት እዩ
እወ እቲ መሰረት እዩ እቲ መሰረት እዩ ወሳኒ
በዚ ዓብድ እዚ ፓትሪዮቲዝም ሕጂ ወይ ተወፋይነት ንብሎ ዘለና ካብ ንኡስ ክስታይ ኣሃዱ ንበላ እታ ስድራ ቤት ጀሚራ ናብ ከባቢ እንዳ ዓበየ ድሓር እውን ናብ ሃገር ካብኡ ሓሊፉ ናብቲ ዞባካ ከምኡ እንዳበለ ናብ ዓለም ክዓቢ ይኽእል ማለት እዩ ናብ ሃገራውነት እውን ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ
እቲ ተወፋይነት ሰብ ይትማእከሉ ሕጂ ንድሕዳሪኻስ ሂሮስ ክብልዎም ንሰምዖም ሰባት ወይ ከዓ ፓትሪዮት ገለ ንብሎም ዘለና እንታይ ዓይነት እዮም መሲልካ ወገንነት ኣይኮነን ቀንዲ ናቶም መበገሲ እንታይ ደኣ እቲ ሰብ እዩ ናቶም ማእከል ሰብ እቲ ትፈልጦ ሰብ እዩ ማእከሉ ማለት እዩ ሕጂ ንሰባት ኢልካ ኢኻ እቲ ተወፋይነት ንብሎ ዘለና ሰብኣዊ መሰል የገድሶ እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ቁም ነገሩ ንሰባት ምሕላይ እዩ ኣብቲ ኦልትራናሽናሊስት እንድሕር ርኢካዮም ግና ሰብኣውነት ከማነ ኣይገድሶም ምክንያቱስ እንታይ እዩ ንዕኦም ደገድሶም እታ ኢማጂንድ ኤንቲቲ እያ እታ ሓሳባዊት ስነ ሓሳባዊት ኣካል እያ ተገድሶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደጋ ናይ ሕሉፍ ሃገራውነት እሱ እዩ ማለት እዩ ሰብ ኣይረአን እዩ በቂ ናይ ሰብ መሰል ናይ ሰብ ተጨቂኑ ድዩ ኣይተጨቆነን ድዩ ኣይኮነን ትቀን ኦልትራናሽናሊስትስ ብክናይ መን ክንገልፆም ንክእል መሲልካ ኣብ ጀርመን ዝማዕበለ ኣብቲ ታሪክ ናይ ጀርመን ሲ ብዘመን ናዚ ጀርመን ድሕዳሪኢካዮ ንሂትለር ናሽናል ሶሻሊስት ይድበሃል ናቱ ፓርቲ ናዚ ማለት እሱ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተቐንዲ ናቶም ፕላትፎርም ጀርመናውነት እዩ ደበግሶም ነይሩ ተቐንዲ ንዕኦም እዘንቅዶም ነይሩ እዚ ጀርመን ምእንቲ ጀርመናውነት ዶችላንድ ምእንቲ ዶችላንድ ኢልካ ምእንቲ እታ ሃገር ኢልካ ኩሉ መስዋዕቲ ትገብሮ ማለት እዩ። ስድራ ቤትካ መስዋዕቲ ትገብሮ፣ እቶም ትፈልጦም መቕርብካ መስዋዕቲ ትገብሮ፣ ሰብኣዊ መሰል ኣይገድሰካን እዩ። ዶችላንድ ርቂ እዩ እዮም ድብሉ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናብ ምንታይ ይኸይድ ማለት እዩ? እንድሕር ዳኣ ሕሉፍ ሃገራውነት እንድሕር ዳኣኒ ናብ ጥርዚ ደረጅኡ እንድሕር ዳኣ በፂሑ ናብ ፋሽስትነት እዩ ዝምዕቡ። ፋሽስትነት በቲ የማናዊ ሸነኽ ማለት እዩ። የማናዊ ሕሉፍ የማናዊ ትኸውን ሞ ፋሽስት ትኸውን ወይ ከዓ ብፀጋም እንድሕር ኬድካ ከዓ ሕሉፍ ፀጋማዊ ኮንካ ከዓ ናብ ምንታይ ትኸይድ ማለት ቶታሊታርያን ዝበሃሉ እዞም ገበቲ ስርዓታት ናይ ሶሻሊዝም ናብኡ ገፁ ይምዕብል ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ክልቲኡ ጥርዚ ካብ ምንታይ ይብገስ እንድሕር ዳኣ ኢልካ ስነ ሓሳብ ዘበገሶ እዩ። እቲ ከዓኒ ናይ ሕሉፍ ሃገርነት ዘበገሶ እዩ ማለት እዩ። ናብ ፋሽዝም ገፁ ዝኸይድ ሕሉፍ ሃገርነት ሕጂ ኣብዚ እዩ ክጥንቀቕ ዘለዎ ድኾነ ሕብረተሰብ ቀንዲ ቁም ነገር ናይ እቲ ናቱ መጠርነፊ ሰብኣውነት እንድሕር ዳኣ ደይ ኮይኑ እቲ ሓደጋ ናብ ምንታይ ክምዕብል ይኽእል? ናብ ፋሽዝም ገፁ ይምዕብል እቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ማለት እዩ። ከም ዓይና ንብል ዘለና እታ ተወፋይነት ግን እንታይ ኣብ ማእከላ ሰብ ስለ ዝኸውን ዘሎ ስለ ሰብ ኢልካ ምእንቲ ሰባት ኢልካ ኢኻ ዋጋ ትኸፍል ማለት ምእንቲ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ኢልካ ኢኻ ዋጋ ትኸፍል ማለት ሕጂ ኣብዚአን ክንፈላለየን ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ምስ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ኢና ብዛዕባ እዚ ሃገራውነት ተወፋይነት ካልእን ዝብል ኣምር ኣልዒልና ኣብ ሕብረተሰባት ከመይ ንፀባርቑ ሰባት ከመይ ትርጉሞም ኣይናዩ ናብ ሕማቅ ዘውድቕ ኣይናይ ወታዊ ክፅኢት ዘለዎ ኢልና ኢና ነልዕል ዘለና። ንሎሚ ኣብዚ ከም ቀዳማይ ክፋል ጌርና ንወዳእዮ ሞ እተን ኣልዒልካዮን ዘለካ ሕሉፍነት ንምላ ብናብቲ ሓደ ወገን ናብ ፀየማን ናብቲ ሓደ ከዓ ናብ ፀጋም ወይ ፋሽስትነት ካልእን ዝብል እውን እዚአን እውን ፍሉይ ብፍሉይ ኣልዒልና ከነዕልለለና ኣብ ቀፃሊ። ሎሚ ግን ሓፈሻዊ ተኣምር ስለዝሃብካና የመስግነካ። ምናልባት መጠቃለሊ ክልተ ደቂቕ ነዘን ክንብለን ዝፀናሕና እንድሕር ኣለካ ክዕድል ክበካየ እንተዘይኮይኑ ግን እቲአን እውን ብዓብዪ ኣርእስቲ ስለዝኮና ኣብ መፃኢ ክንዛረበለን
እዋበይነ ፅቡቅ ጌርና ገሊፅና ክንከውን ተስፋ ገብር። ግን እንታይ እዩ ዝያዳ ከነድህበላ ዘለና እቲ ትኩረት ሲ መን እዩ ድወስድ ዘሎ ዝብል ኣዝየ ክፅቀጠላ ኣይደሊ ማለት እዩ። ኣብቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝበሃል እቲ ማእከል ዓይና እዩ ድሕዳ ኢልና እቲ ብሓሳባዊ መኣዝን ዝቆመ ኣካል ማለት እዩ። እታ ሓሳባዊት ኣካል ኢና ነድህበላ ቀንዲ ማለት እዩ። ኣብኡ ንሰብ ምንም ግዲ ከይወሃቦ ይኽእል እዩ። እታ ተወፋይነት ኢልናያ ዘለና ምናልባት ፓትሪዮቲዝም ትበሃል። ግን እንታይ ኢና ክነተኩረላ ዘለና ኣብኣ ደቂ ሰባት እዮም እቶም ቀንዲ ኣብኣ ትኩረት ዝወሃቦም፣ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት፣ ብዛዕባ ናቶም ወፅሓን ናቶም መሰልን ኢኻ ዝያዳ ኣድቦ ዝወሃቦም ኢልና ክንገልፃ ንኽእል ኢና።
ይቀኒለይ ዶክተር ኣማኒኤል። ኣብ ቀፃሊ ግን ማለሰይ ኣዝየን ዓበይቲ ዛዕባታት እቲ ሕብረተሰብ እውን ናይ ባሓቂ ርድኢቱ ኣስፊሑ እንታይ ይገብር ኣለውን ቁሩብ ካብቲ ተመክሮን ካብቶም ዘንበብካዮን ከተካፍለና ስለትኽእል ኣብ ቀፃሊ ብከምኡታት ዛዕባታት እናልዓልና ከነዕልል ኢና። ንሎም ይቀኒለይ
ይቀኒለይ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል